Уважаеми другарки и другари, от името на Градския съвет на Българската социалистическа партия откривам заседанието на 14-та отчетно изборна конференция на столичната организация на БСП. Благодаря ви. Уважаеми другарки и другари, през мандата ни напуснаха редица наши другари. Предлагам да почетем тяхната памет със ставане на крака и едноминутно мълчание. Благодаря ви. В началото е необходимо да изберем и ръководство на конференцията. Предлагам за ръководство на заседанието на конференцията да изберем следните другари. Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП, делегат от Връбница. Ваня Добрева, делегат от Красно село. Десислава Славчева, делегат от Връбница. Димитър Кунов, делегат от Средец. Димитър Данчев, делегат от Подуяне. Желю Бойчев, делегат от Студентски. Иван Ченчев, делегат от Оборище. Марин Пенков, делегат от Студентски. Милка Христова, делегат от Младост. Надя Младенова, делегат от Красно село. Румен Георгиев, делегат от Лозенец. Стефан Василев, делегат от Банкя. Христо Проданов, делегат от Триадица. И Жана Иванова, делегат от Банкя. Имате ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на делегатската карта. Моля преборителите да заемат местата си. Против има ли? Против има ли? Не виждам. Въздържали се? Добре. Въздържали се? Не виждам. Приема се. Във връзка с епидемиологичната обстановка, заповедите на министъра на здравеопазването, днес деловия президиум няма да бъде, да може да събере цялото ръководство. То ще бъде на първият ред, за което са предвидени места. Искам да поканя на деловия президиум другарката Корнелия Нинова, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия. И другаря Стефан Василев, който ще ръководи първата част от заседанието на конференцията.
Добър ден и от мен, уважаеми другарки и другари. За доволото протичане на конференцията е необходимо да изберем работни органи. Предлагам да започнем нашата работа с гласуване на приложение номер 2 от раздадения материал. Състав на преброителите, които ще изпълняват една от основните функции в работа на конференцията. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с делегатската карта. Има предложение. Добре, извинявайте, другари, има предложение, Веселин Гъджев.
Нямам нищо против другарката Мина Кутева да зачислим в районната партийна организация в Подуяне, но третия е преброител. Но тя все още не членува в Подуяне, тук е записано Подуяне.
Какво предлагаш? Да я смениме? Или просто да коригираме?
Да се коригира тя, където членува тя делегат от, не от Подуяне, а от съответния район. За да. Това говоря тук.
Добре. Нямаш нищо против другарката Кутева?
Другари, да. Николай Велчев съм, главен преброител. Правиме смяна. Другарката Мина Кутева отпада, на нейно место е Калоян Петров от Оборище.
Добре, предложение от комисията. Други предложения, другари? Няма. Предлагам да гласуваме с направеното предложение целият списък. Има ли предложение друго? Няма. Който е съгласен да избереме преброителите в приложение номер 2, моля да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Моля преброителите да вземат местата си. Предлагам да гласуваме приложение номер 1, дневния ред на конференцията. Има ли други предложения, другари? Другарката Добрева.
Уважаеми другари, предлагам към дневния ред да включим точка, която да гласи приемане на декларация на 14-та конференция на Софийската партийна организация на Българската социалистическа партия, като предлагам другарката Велислава Дърева да изчете, всички я имате, и да изберем комисия, която евентуално да отрази бележки към декларацията. Декларацията е изключително навременна, тъй като тя отговаря на ситуацията, която всички ние участваме през последните два дни. И второто ми предложение засяга точката, която разглежда приемането на документите. Предлагам в нея да се напише проект за решение и проект за резолюция.
Да, благодаря на другарката Добрева. Някой друг от делегатите прави ли предложение, другари? Има или няма? Тогава ще подложа на гласуване. Моля, който е съгласен с предложения проект за решение по точка 1, направен с допълнението от другарката Добрева, да гласува. Моля, преброителите. Свалете картите. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Моля главният преброител да обяви резултата.
С пълно мнозинство се приема.
Благодаря. Другарки, другари, предлагам да гласуваме приложение номер 3 от раздадените материали. Това е графика за протичане на конференцията. Всеки един от вас го има. Има ли някакви предложения по графика, другари? Няма. Моля да подлагам го на гласуване. Тези от вас, които съгласни приеме този график, да гласуват. Да, благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Благодаря. Преминаваме на приложение номер 4. Правила за протичане на конференцията. Има ли предложения, другари? Аз ще помоля обаче отново всички наши другари, които са в залата, да спазват изискванията за епидемиологичната обстановка и да сложат маските. Само този, който е на микрофон, за да се чува, ще свали маската. Явно няма предложение. Моля, който е съгласен да приеме така предложените правила в приложение номер 4 да гласува. Против? Въздържали се? Няма против и въздържали се. Приема се.
Един против.
Само един против. Добре. Благодаря за протокол. Един против. Следващото в нашата работа да изберем мандатна комисия. Приложение номер 6. Има ли предложения по състава на мандатната комисия? По броя и състава, другари? Няма. Моля, който е съгласен с така предложения състав на мандатната комисия, да гласува. За да ускориме нашата работа, ще броиме против и въздържали се. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Предлагам да изберем и комисия по решенията. Тя е в приложение номер 7. Има ли предложения по броя и състава на комисията, другари? Явно няма. Моля, който е съгласен с така предложения състав, да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Предлагам да изберем и комисия по предложенията, която е в приложение номер 8. Има ли предложения по броя и състава на комисията, другари? Да. Ще моля да се представите, че...
Веселин Гъжев, Подуйна. Едно процедурно предложение имам. В тези комисии по предложенията и комисията по провеждане на изборите, смятам, че не е много етично, поне да съществуват другари, които са включени в листата като кандидати за председател на градският съвет. Намирам такива имена, както в комисията по предложение, така и в комисията провеждане на избора. Нека конференцията да реши, но мисля, че тук все пак има някакъв конфликт на интереси.
Да, благодаря, другар Гъжев. Другарката Славова.
Моля само да се оправи една техническа грешка. Румяна Стоева Сидерова, председател на комисията по предложенията, е делегат от Средеца, не от Банги.
Да, благодаря. Явна техническа грешка. Това не променя нещата. Има ли нещо друго по състава? Другар Гъжев ще направи никакво персонално предложение, освен...
Ами предлагам...
Като имате, другар Гъжев, че в момента има постъпили предложения за отводи.
Е, това не го знаем, за това се въздържам да правя предложение, тъй като тук в книжката, която ни е раздадена, в проектолистата съществуват тези имена. Време преди.
Ако има някои от нашите другари, които се чувстват, че са в конфликтни интереси, моля да подадат сигнал, за да бъдат извадени от комисиите. Явно няма. Подлагам на гласуване състава на комисията. Който е съгласен да избереме комисия по предложенията в този състав, да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се?
Един.
Да, благодаря. И ще помоля за протокола да се отрази на другарката Сидорова, че е делегат от Средец. Така, предлагам да изберем и комисия по провеждане на избора. Това е приложение номер 9, другари. Какви нейни предложения има по състава на комисията? Явно няма. Моля, който е съгласен с този състав на комисията, да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се?
Един.
Един. Благодаря. Избираме и тази комисия. Предлагам да избереме и съставите на изборните бюра, приложение номер 10. Ще помоля делегатите, ако има някъде допуснати грешки или някои от съставите на делегацията нямат информация за участието на някои от техните си делегати, да информират ръководството. Да, другар Гаджев.
Стана много, че взем отношение, но тук виждам в изборно бюро номер 8. Втория Кръстин Чепилов. Той е включен в комисията по пълномощието, което вече ние гласувахме като преброител. Така че се дублират просто местата. Ако може друго предложение да има.
Имаш ли предложение, Дрор Гаджев?
Ами сега тук аз не знам в това изборно бюро, които са хората там, затова конкретно предложение не мога да дам. Но КЛ, може би, аз не знам, Ленко, включен ли е някъде? Петкани. Включен ли е Ленко Петкани? Кандидат ли? Е, тогава оттеглям това предложение. Просто нямам списъка на комисията и не мога да дам тогава.
Така, някой да направи предложение, за да допълниме. Другарката Сидорова. Моля на микрофон.
За 8-мо изборно бюро на мястото на Кръстин Чепилов, Кристина Людмилова Трифонова Младост.
Да, благодаря. Има ли други предложения, другари? Явно няма. Подлагам на гласуване предложението с всички комисии и състави. Който е съгласен да ги изберем, моля да гласува. Благодаря. Против? Няма против. Въздържали се?
Един.
Да, благодаря. Един въздържал се. Приемаме и този състав. И продължаваме по дневния ред. Имам предложение докладите по точка 1 и точка 2 да ги слушаме и след което да направим обсъжданията. Като тук ми напомнят от ръководството, че ние приехме една промяна в дневния ред и точка 1, точка 1 стана декларацията, т.е. шиеме точка 1, 2 и 3. Така както до сегашния дневен ред, просто ще продължиме надолу. Приема ли се това предложение, другари? Да чуваме декларацията, след това доклада на председателя и доклада на контролната комисия, след което да станат обсъжданията. Да, моля, който е съгласен да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Давам дума. Декларацията предлагам да чуем. Другарката Добрева, която е вносител на декларацията, нека да чуваме първо нея. И след... Или... Добре, другарката Дърева. Благодаря. Не знаех кой е автора, затова...
Автора е тук. Добър ден на всички. Не връзвайте косур, рано сутринта в 5 часа писах този текст. Декларация на 14-та конференция на Софийската партийна организация на БСП. На 9 юли сутринта в сградата на президентската институция нахлуха прокурори и тежко въоръжени лица, тършуваха из кабинетите и задържаха двама съветници на президента. В нито една цивилизована държава не е възможно въоръжени лица да окупират президентството. Главният прокурор поруга българската конституция и посегна по един безпрецедентен начин на институцията на държавния глава. Това е един от най-срамните и позорни актове в най-новата история на България. Това е драстично покушение срещу българската държава и държавност. Това е откровен опит за държавен преврат. Това е нашествие на варвари. Днес държавното обвинение е инструмент за политически репресии, в защита на олигархията и в интерес на корумпираното управление на ГЕРБ, управление на една безогледна мафиотска групировка. Целта е да бъде подчинена и унизена единствената независима институция в страната – президентската. Ние, социалистите от София, заявяваме своята неизменна привързаност към демократичните конституционни принципи и подкрепяме държавния глава на Република България, президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. Изразяваме остър протест срещу прокурорския погром над правовия ред и оскверняването на българската държава и държавност. Осъждаме категорично опита за държавен преврат, извършен на 9 юли от управляващата клика. Настояваме за незабавна оставка на главния прокурор. София, 11 юли 2020 година. От делегатите на 14-та конференция.
Благодаря на Добряката Дерева. Така не, че ще имаме разисквания. Предлагам да чуем и другите неща и едновременно по декларациите и другите два работни документа. По точка 2 от дневния ред, доклад на председателя, предоставям думата на другаря Паргов.
Уважаеми другарки и другари, делегати на 14-та конференция на Софийската градска организация на Българската социалистическа партия, уважаеми коалиционни партньори, уважаеми журналисти, ще започна с един цитат. Правата на всеки човек са накърнени, когато правата на един от нас са заплашени. И тази декларация е в унисон с този цитат. Днес градската конференция завършва отчетно изборната кампания в БСП София. Провеждаме в изключително сложна обстановка на открити и нарастващи граждански протести срещу арогантността и властовия произвол на управлението. Случилото се в президентството е ярък сигнал за пълзящи авторитаризъм и полицейщина. Търпението на почтените граждани, на хората, очевидно изчерпано. И те настояват за промяна и очакват незабавно. Те искат справедливост и възмездие. Управлението на ГЕРБ вкара страната ни в стопанска безпътица и социална безнадежност. Държавността се разпада. Обезличават се институциите и се обезмисля съществуването им. През изминалата отчетна изборна кампания в София доказахме жизнеността на нашата партийна организация и нейният организационен и идейно-политически капацитет. Кампанията протече при мобилизация на партийният актив и активното участие на членовете на партията в София, въпреки наложилите се забрани, прекъсвания заради епидемиологичната обстановка. Общи са оценките, че през отчетния период БСП направи съществен напредък по отношение на възстановяване на влиянието си и позициите си в политическия живот на страната. А със своята работа и резултати Софийската градска организация на БСП в София има своя съществен принос за този резултат, за което ви поздравявам всички вас. И не само ви поздравявам, но и ви благодаря. Защото всичко това нямаше да бъде постигнато без всеотдайността и активността на всичките 24 районни активи, на всички наши симпатизанти, на младежкото обединение в БСП, за което им благодаря за всички кампании, които те се раздадоха и бяха началните редици във всяка една битка. Благодаря ви, млади момичета и момчета! През отчетния период трябва да кажем, че БСП постигна немалко резултати. И то високи при това. Започваме с емблематичните президентски избори през 2016 година, когато издигнатата от нас кандидат президентска двойка Румен Радев и Илияна Йотова спечелиха убедително състезанието. На последвалите парламентарни избори удвоихме броята на народните представители, което което ни даде много по-силно и солидно присъствие в работата в Народното събрание. На изборите за Европейски парламент повишихме броя на европейските депутати от 4 на 5. И една голяма част от тях са представители на Софийската градска организация. Значителни са и резултатите на партията по време на местните избори, като тук е мястото да отчетем приноса в общият резултат на резултата на София през миналата есен 2019 година. Този принос, мога да кажа, че беше съществен на всеки един от тези избори до този момент. И на президентските над 300 000 гласа дадохме в общият резултат. И на парламентарните през 2017. Над 150 000 гласа дадохме в общият резултат. Като само да припомня, че за последните 20 години сме постигали едва още два пъти този резултат. През 2005, когато с този резултат ние бяхме първа политическа сила и съставихме правителство на тройната коалиция. През 2013 година имахме същия резултат. 160 000 гласа. И през 2017 малко под 160 000 гласа. За което благодаря отново на всички вас, защото този резултат е вашият резултат. На изборите за Европейски парламент постигнахме нещо, което на предишни подобни избори не бяхме постигали. Над 83 000 гласа. С 20 000 повече от 2014 година. За да дойдем до местните избори, които обикновено са тест и оценка за всяка местна организация. Там мога да кажа, че това, което заявихме през 2015 година след онзи погром, който претърпяхме, го изпълнихме. Дадохме реванш. И малко не ни достигна, както и на парламентарните избори, да спечелим София. На втория тур кандидатът, който бяхме подкрепили, Мая Манолова, получи безпрецедентните за периода на прехода близо 190 000 гласа. А разликата с кметът на София Фандъкова беше едва 20 000 гласа, което е най-добрият балотаж за последните 30 години. Разбира се, това е на втори тур. На първи тур рекорда още го държи Стоян Александров, когато се размина с Стефан Софиански през 2003 за едва 5 000 гласа на първи тур, а на втори загуби с близо 35 000 гласа. Но нашата оценка е, че ако не бяха изборните манипулации на управляващите, сега кметът на София щеше да бъде нашият кандидат. И всички добре го знаем. Броят на съветниците ни в Столичния общински съвет се удвои отгоре, от 7 на 15. Имаме и двама районни кметове на Изгрев и на Младост, единият от които е делегат на днешната конференция. Искам да кажа нещо много важно. Защото с този силен резултат се дължи на единството в ляво, което постигнахме. На три неща. На консолидацията, която направихме в Софийската организация, на консолидацията в лявото, които застанаха зад общият ни кандидат, и консолидацията на обществото, която даде възможност, обвинявани от опонентите, че уж правим офе фронт, да направим така, че да разклатим доверието в нашия опонент съществено. И по-късно доклада ще се спра и на този момент. Мога да кажа много неща за София, но ми позволете да се спра на немалко инициативи, които в последните 4 години заедно и с групата съветници и с районните активи проведохме, защото те са част от нашата политика и категоричното доказателство за свършеното до тук. В този парламент, нашите представители в този градски парламент, нашите представители са, бих казал, влиятелна вече политическа група и конструктивна опозиция и последователна. Решителният отпор и противодействието ни срещу порочното управление на ГЕРБ столицата срещат подкрепа и, както се вижда, дават и резултати. Все по-често нашите действия се сливат с гражданските инициативи и протестите в битката за повече справедливост, за по-добри условия на живот на хората срещу кражбите и корупцията на управляващите. Укрепнала е връзката и съвместната работа между всички нива в партията. между общинските съветници, градското ръководство, районните ръководства и активи, кварталните комитети, неправителствените организации, които активно си комуникираме по различни проблеми. И това ни поставя още по-добре да поставяме тези проблеми, свързани с нашия град, с дневния ред на общината и да търсим ефективни пътища за тяхното решение. Мога да кажа спокойно, че БСП укрепва все по-видимо авторитета си и печели уважението сред гражданите на София и резултатите ясно го доказват, уважаеми другарки и другари. Успяхме около политиките, които стояваме, да изградим опозиционно ядро. И в минали и в сегашния общински съвет се формира. Като по-отчетлив е в сегашния, в която ГЕРБ вече не е същата партия. Неведнъж ги принуждавахме да отеглят немалко спорни решения с нашата активна намеса на нашите представители. Искам да подчертая, че както изборните резултати, така и резултатите от цялата ни политическа работа са само част от политиката на цялата партия, от нейните законодателни инициативи, от дейността ни за защита на интересите на трудовите хора, на пенсионерите, на хората в неравностойно положение, на младежите, на семействата, в защита на малкия и средния бизнес. Те са плод и на добрата съвместна работа на градската организация и нейното ръководство с централните органи на партията, за което благодаря. Изключително активно бе участието на нашите членови организации в подготовката и обсъждането и на проекта «Визия за България», както и в подготовката и провеждането на заседанията на 49-я конгрес. Въобще, това, което мога да заключа, е, че работата ни и политическото ни поведение на цялата ни организация, на нашите представители и в Народното събрание, и в Общинския съвет, може да се определи като последователна, силно критична и безкомпромисна, но в същото време конструктивна, с грижа за София и за нейните граждани. Позволете ми да се спра на част от проблемите, които активно поставяхме и за които активно съдействахме да бъдат решавани. Ние неизменно продължихме да подкрепяме развитието на метрото. Укрепване на материално-техническата база на болниците и ДКЦ-тата, ремонтите и обновяването на училищата и детските градини, подобряването на транспортното обслужване в редица райони, създаването на фондове за обучение на кадри за общинското здравеопазване, активно решаване на промени, свързани с достъпа до парк Витоша, с ограничаването на тежкотоварния транспорт в отделни райони, с подобряване на канализационната мрежа, с проблема с топофикация. Градският съвет взе решение по този въпрос и задължи групата съветници, която отстоя и целият общински съвет прие предложението на БСП за технологичен и финансов одит на това дружество, което продължава да смущава сънищата на много софианци заради сметките и невъзможността да ги покрият. Подкрепихме исканията на работещите в градския транспорт за достойно заплащане и гарантиране правото на почивка. По време на извънредното положение защитихме правата на трудещите се в същото това дружество, които ги грозеше намаляване на заплатите заради желанието на и невъзможността на топофикация да се издължи към своите потребители следствие на намалението на газа. Не позволихме това да се случи. Подкрепяхме различни протести в различни райони и квартали, по Беля, в Овча купел, в Лозенец, в Младост и Триадица, което беше важна част от нашата политика и непримиримост с презастрояването. Инициирахме проверки, давахме публичност на редица гафове в резултат на безхаберието на общинската власт, презастрояване и сичане на дървета. Пример е в село Бистрица, което беше част от европейската ни кампания с бистришките тигри и техния стадион. По булевард България, различните паркове. В резултат на това се стигна до санкции до самите извършители. Тоест, когато сме безкомпромисни и настояваме, властта няма къде да ходи. Противопоставихме се категорично на начина, по който се планират и разходват средствата през годините от ГЕРБ, които управляват града ни, от порочния вече за всички модел Фандъкова, при който София се развива на две скорости, на грандиозните ремонти в центъра и някои от тях напълно самоцелни и ненужни, бих казал, и на забравените и занемарени райони, така наречени спални. Поставяхме остро проблемите, свързани с хроничното недофинансиране на здравеопазване, социални дейности, благоустрояване на кварталите, вътрешноквартални улици, осветление и прочие и прочие. Групата на БСП, подкрепена от ръководството на градската организация и от самия градски съвет, неведнъж внасяше доклади с алтернативни предложения, свързани с бюджета и план сметката за чистота. Като казах чистота, имахме и най-малко ювелирни акции. През 2016 и 2017 осъществихме редица инициативи, свързани с завода за твърди отпадъци. И крайният резултат от тях беше оставката в края на 2016 година на заместник кмета по екология Мария Бояджийска. Подобен е случаят и с Общинското дружество Чистота Искър. Там в резултат на действията ни управителят, след подаден от нас сигнал до прокуратурата, в момента е клиент на прокуратурата. Гласувахме против решението Столична община да вземе заем за изграждане на RDF инсталацията в близо до идеалния център на града и предложихме алтернативен вариант, защото опозицията не е само да критикува, но и да предлага решения алтернативни, на които управляващите нямаше какво да кажат. Изискахме, заедно с други съветници, и внесахме доклад за провеждане на референдум точно по този въпрос. И ГЕРБ за пореден път не допусна подобен референдум. Защото очевидно, че има голям страх от мнението на хората по един или друг важен проблем за града и за нас. Обърнахме внимание на въпросите с презастрояването в редица квартали, както споменах, например Младост. Подкрепихме справедливите протести, които доведаха до оставката на кмета на Младост. И който ГЕРБ загуби тогава. А и сега. На заседание на градския съвет беше приета позиция срещу презастрояването, опазването на междублоковите пространства и зелените площи. Продължихме от колешната политика на противопоставяне срещу ограбващия концесионен договор за Софийска вода. Нещо, което е неизменна политика на редица наши представители в Общинския съвет от 99-та година насам. Не се съгласихме с решението за продажбата на акциите на Столична община в Общинска банка. И опасенията ни там се оправдаха. Противопоставихме се на повишението на цената на единичния билет. Обърнахме сериозно внимание на чистотата на въздуха. То беше свързано и с редица протести в редица квартали, в които наши представители и районни ръководители участваха активно заедно с съветници и народни представители. Работихме активно за разкриване на провалите на управлението на ГЕРБ. Начинът на организацията и най-вече лошото качество на извършеното строителство и ремонти в София. На Цариградско шосе, на Черни връх, на НДК, на Шипченски проход, на Дундуков, на станали емблематичен с ремонта на ремонта улица Граф Игнатиев, където заедно с народните представители, общинските съветници, дадохме ярък отпор на опитите да се замаже положението. Под нас натиск кметът на Столична община и администрацията е взимала немалко мерки и санкции налагала пред подобни некачествени ремонти. Емблематичен е примерът в 70-то училище във Връбница, за които за похарчени 2 милиона лева некачествен ремонт, сигнализирани от групата на БСП, договора с изпълнителя беше развален. И най-важното, което е най-важното в политиката, е да водиш играта. И това си го поставихме като цел и го постигнахме много трудно. А то е да накараме ГЕРБ и кмета Фандъкова да бъдат в обяснителен режим и отбранителна позиция като постоянно тяхно политическо състояние. Не само заради недомислиците с бронзовата къща на едно култово за нас социалистите място, такъвто е разрушение мавзолей, не само с превръщането на минерална баня в музей на стойност близо вече 15 милиона лева, което е 50% от цената на хотел Хилтън. Против решението за баните в Горна баня и Овча купел, които трябва да минат да се превърнат в център за мюзиология. Реагирахме остро срещу така наречената далавера с тротинетките, зад които се прикрива опит да се получи безплатна възможност за инсталиране на 115 рекламни пана. И въпреки, че имаше немалко случаи, в които управляващите съвсем нагло не се съобразяваха с нашите предложения, постигнахме немалко резултати и показахме на столичани, че работим за тях. Уважаеми другарки и другари, не случайно направих този преглед на редица наши инициативи, за да мога да отговоря на немалко спекулации, които чух в рамките на тази кампания по отношение на нашата работа. Оценка, за която са дали не една и две конференции в последните години. Организационното състояние на градската организация през отчетния период мога да кажа като относително стабилно. В момента в нея членуват малко над 8200 души, обединени в 636 основни организации и клубове по интереси в 24 районни организации. През този мандат имаше подчертан стремеж да разчупим организационните стереотипи, да привлечем към работата в симпатизанти, да взаимодействаме повече с наши съмишленици и различни структури на гражданското общество, проявление на което бяха кампаниите, през които минахме в последните 4 години. Това, което винаги сме се стремели, е градската организация, каквато е била и в миналото, и да бъде и сега, и да остане и в бъдещето, да бъде онзи интелектуален потенциал на партията, онзи експертен потенциал, онзи авангард, който изнася битките, които ни предстоят и през които сме минали. И това го дължа на всички вас, които сте представители от 24-те районни организации делегати днес. Софийската организация може и трябва да бъде стълб на единство в партията. През 2016 година влезе в сила уставната норма за мандатност. 2/3 от районните председатели, които бяха дългогодишни районни председатели, напуснаха своите места. Бяха избрани нови другари, млади, момичета и момчета. Тогава средната възраст падна от 66 на 42 години. Не е по-различно и сега, тъй като през тези 4 години обновлението продължава, така както сме го заложили. Относителният дял на членовете ни на възраст до 35 години са 938 или 11,5% от членската маса. За мен лично има още какво да се желая в тази посока. И приемете го като поръчение за следващите 4 години, привличайки все по-млади и млади, умни, знаещи и можещи членове на партията. Искам няколко думи да кажа за младежкото обединение, тъй като през тези 4 години то се укрепи и беше развито. Там видях нещо много ценно и много важно. Там видях отбор от мотивирани, знаещи, можещи, с хъс млади хора, които се хвърляха на първа линия във всичките битки, през които минахме от този момент. И макар, че те са едва 680 като членове от тези 8000, много важни тяхни политически инициативи и граждански действия през периода бяха проведени в рамките на кампанията 24x24 и София на две скорости, свързана с важни проблеми на столицата. Това беше тяхния поглед, това беше тяхния ангажимент в тази кампания. И за това още един път благодаря ви, скъпи млади хора. Страхотни сте. Но трябва да си кажем и някои неща. Колкото да ни обнадеждават тези резултати, колкото да ни зареждат с енергия, че сме близко целта, не успяхме да я постигнем тази основна политическа цел, за съжаление. Да свалим ГЕРБ и нейният едноличен владетел от политическа власт. Да поемем управлението на национално ниво и в столицата. Все нещо ни достигна. Много ни се искаше да стане бързо и веднага. Но очевидно, че след 10 години престой във властта, тази задача не е толкова лесна и моля всеки да си дава сметка, когато дава оценки. Било то на столично, било то на национално ниво. И още нещо. Вие сами знаете с кого си имаме работа. Защото чрез машинации и измами управляващите не ни позволиха да направим това. И на парламентарните, и на местните избори в София. Безпрецедентен натиск. В София ние бяхме близо до победата, както и в страната по време на парламентарните избори, които се нуждаеха жизнено от промяна. Но очевидно, че и нашите политически послания изплашиха управляващите. И те направиха всичко възможно да ни спрат, харчики огромни средства, мобилизирайки пропагандна машина, и когато ние трудно можехме да пробием този монопол, използван бе целият административно и властови ресурс на държавата за осигуряване на влиянието и корпоративния вод, който присъства все по-трайно като изборна технология. Ние доказахме на практика, че купуваме цели, че са купувани цели избирателни региони, което правят тези победи повече служебни, а спекулациите и съмнителните изборни инструменти, създаваните огромен брой недействителни бюлетини, са доказателство за отказа и противопоставянето от предложението, за което се борим за машинното гласуване, като средство за борба с същите тези изборни измами. Уважаеми другарки и другари, тъй като живеем в един доста динамичен свят, в обхванат от заразата COVID-19, трябва да кажа, че обстановката е изключително сложна и в икономически, и в политически план, и за света, и за Европа, и за страната. Ние живеем в състояние не само на здравна, епидемична криза, но и в състояние на политическа, социално-икономическа криза. Без значение, че икономическата обстановка преди 4 години беше различна, силно негативно влияние се оказва върху всичко това, което се случи, и то тръгна като процес, е задълбочаването на основните противоречия на съвременния глобален капитализъм. С битката си за преразпределение на пазари, за достъп до суровини, финансово-технологично надмощни и така нататък. Под натиска на националните интереси общите форми на регулация буксуват и изостават. А в стремежа си за оцеляване и надмощни, националните държави станаха огромни длъжници на световните финанси с риск от пълен национален финансов банкрут, което би довело до верижна реакция по целия свят. И би било политическо късогледство да не видим, че тези геополитически процеси имат пряко отражение и влияние върху България. Защото и регионът около нас ври и кипи. И напрежението в Черноморския регион, и войните в Близкия изток, като част от битката за влияние в световния петролен бизнес, Иран и Турция, кюрдите, конфликтът в Украина не престава, въоръжените сблъсъци в Ливан, Либия, на Балканите все още се чува ехото на югославската криза и така нататък. От което можем да заключим, че днес заедно с Европейския съюз сме изправени пред съдбовни проблеми и решения. И че на фона на кризисната, високо рисковата, непредсказуема световна среда и глобални противоречия, в момента България и българите, за съжаление, изглеждаме като изпаднали в безвремие, загубили ориентири и надежда за строителство на една модерна и социална държава, за която мечтаем и бленуваме вече 30 години демокрация. Защото преходът очевидно не успя да създаде ефективни механизми за ускорено и хармонично развитие на страната. И днес демокрацията у нас е по-скоро декларативна. Демократичният инструментариум е деформиран, а възможностите му за възстановяване са силно ограничени. Фактическият властови инструментариум разрушава принципа на разделение на властите по посока на доминация на авторитарната премиерска власт. Нарушен е балансът между тях, ефективното им функциониране, взаимният контрол и корективи. Икономическата ни структура е силно дебалансирана и стихийно обвързана с външни производители. Нацията ни продължава да се топи. България на първо място сред 250 страни по намаляване на населението. Основният голям проблем и заплаха за националната сигурност и бъдещето на държавата е демографската криза. По икономическо развитие и стандарт на живот се намираме на дъното на класациите в Европейския съюз и Европа. На последно място сме по доходи. Българските пенсионери получават най-ниските пенсии в Европейския съюз и така нататък, и така нататък. Социалната структура на обществото започва да предпоставя вече остри сблъсъци и противоречия. Според докладите на Европейската комисия, България е най-корумпираната страна от Съюза. И това продължава да се подчертава във всички основни доклади на Европейската комисия за България, което е бич. Най-страшното последствие, обаче, от ставащото е, че ставаме свидетели на постепателно изчерпване на националния дух на българите, на вярата, на силата на нацията, на нейната държавност, на нейните устои. Намалява застрашително хидролетната държавно-творческа сила, която те им вътре в себе си, като наследство. На тяхно място се появяват безнадежност, социална и политическа апатия и безразличие, нихилистично отношение към собствената ни идентичност и общност. И, за съжаление, тези процеси вече все повече придобиват необратим характер, което ни обрича вечно да стоим на дъното на Европа. Разбира се, София не е България, ако трябва да влезем в конкретика. Но дисбалансите, регионалните и най-вече към големите градове, 70% от населението, което живее в големите няколко града на София и няколко града на България и особено София, създават огромни диспропорции и проблеми в града ни, които на фона на които бюджет рекорден за София от 1,7 милиарда, едва ли може да отговори на тези предизвикателства. Кризата, в която се намираме в момента, с особена сила ще засегне София и я засяга. Икономиката, софиянци, тук се усещат най-силно икономическите и социалните сътресения. И тук най-вероятно може да се очаква и да се проявяват най-силно и блъсъците и противоречията. Без значение кой ги е предизвикал и за какво. Въздуха в София трепери и е изпълнен с напрежение. В момента градът ни е с най-сложния, най-динамичния и най-противоречивия социален статус в страната. Важна характеристика на обществото тук е огромната и все по-видима порализация на богатство и на бедност. Постепенното оформяне на райони и територии, на различни социално-класови просройки и все по-отчетливото очертаване на граници между тях. Подчертавам всичко това, защото социално-икономическата и обществената среда е важна, тъй като в момента ни предстои да взимаме важни решения. И те няма как без да познаваме тази среда, да имаме адекватно отношение и трябва да ги имаме предвид в нашата политическа работа. Уважаеми другарки и другари, на фона на всичко това, което казах тук, слушайки пресконференциите на министър-председателя, някак си звучи като самосхвалство, като монолог за лично издигане тези пресконференции. Мен лично ми звучат нелепо и цинично. И какво още трябва да се случи в България? Какво още трябва да се случат на нас, българите, за да се проумее, че на лице изключително голяма и реална непосредствена заплаха за нашето съществуване? Както ще дам един пример. Всяка храна има срок на годност, отвъд който срок на годност тя става вредна за здравето. Срокът на годност на това правителство и на това управление изтече. И то е вредно за здравето на всички. Мислех да се спра и на предизвикателствата пред левицата като цяло, но тъй като напреднахме доклада, ми позволете да мина направо към задачите. Въпросите, които днес и на тази конференция, и в този цикъл до сега, а и на предстоящите други форуми ще трябва да си зададем и да си отговорим, са три въпроса. Кого защитаваме? За какво се борим? И как общуваме с хората? Как им представяме идеите си? Защото в момента е времето за леви политики и леви решения. И лявото има потенциал да привлича привърженици от различни групи, от обществени служители, селскостопански производители, които не са загубили вярата си в позитивната мисия на държавата. Интелектуалци, креативни професии, които защитават свободата, която се чувства смачкана от една система, работеща в полза на богатите. И те всички имат и на общ интерес. Битката за справедливост. И в условията на все по-чувствителни към екологичните проблеми общество, съчетанието с зелените цели са нещо типично за лявата чувствителност на обществото. И те звучат напълно логично. Това, което считам, че е важно да споделя заключение на моя доклад, е, че основните задачи пред БСП и Софийската организация днес са: първо, да се фокусираме върху повишаването на стандарта на живот на по-бедните слоеве от населението. Да намалим неравенствата в обществото в две посоки. Първа, към повишаване на доходите, и второ, възможността бедните и ограничаване на тези на богатите. Възможностите имам предвид. За тази цел трябва да предложим решения за ускорено развитие, които са свързани с темпове на развитие и с мерки за излизане от кризата и с плащане на социалната цена, която е втората ни задача. Защото бедните ще станат по-бедни, богатите ще станат по-богати, ножицата и различията още по-голяма, социалните напрежения ще растат и затова ние трябва да продължим, следейки социално-икономическата обстановка, да търсим по-мащабни мерки за омекотяване на последствията и преодоляване на щетите от тази пандемия. Формулирането на значително по-стратегически подход на мерките за харченето на парите, за държавната помощ, за експортното застраховане, отваряне на зелени коридори за износ и внос, ограничаване възможности за спекула, насърчаване на малки и средни предприятия, подпомагането им, безвъзмездно отпускане на финанси средства, но не по начина за наши да, за други не. Трето, да работим за засилване на мястото и ролята ни в новата архитектура на Европейския съюз, която се очертава. Като не трябва никога да забравяме, че в основата на вписване в тази нова архитектура водещо трябва да бъде националният интерес, а не да коленичим пред големите. Да работим за нова концепция за българската нация, отчитаща засилените миграционни процеси, наличието на големи български общности извън територията на България, за изграждане на нов инструментариум за национална интеграция. В София да продължим да работим за една модерна, екологично чиста, високотехнологизирана, добре организирана и в същото време красива, спокойна и удобна за живот столица. Да разработим и предлагаме нови решения за подпомагане и на млади семейства, свързани с жилищната политика, подглеждането и образованието на децата, проблема с детските градини, проблема с екологията и презастрояването и така нататък. Да поставяме по безкомпромисен начин контрол над системите за управление, да противодействаме с всички възможни политически средства на беззаконието, безхаберието в местната власт, в държавната власт, в публичния сектор като цяло, да се борим с злоупотребите със средства от бюджета, било то европейски и национални, било то общински или държавни. В най-скоро време, тъй като това е на дневния ред на София, ни предстои и Софийската градска организация в цялост, разбира се, водени от групата съветници, а надявам се и народните представители, да обсъдим в по-широк формат форум с експерти, с специалисти, предложената от общината визия за София, като и дадем една цялостна оценка за състоянието и проблемите, както и да предложим нашето виждане вътре в тази визия за икономическо, социално и градоустройствено развитие на общината. Защото София се задъхва. Този модел е изчерпан. И на него срока на годност му изтече. Няколко думи искам да кажа за идейно-политическия ни облик и за това какво ни предстои. Считам, че трябва да задълбочим и да продължим усилията си да разнообразим и да разчупим модела ни на работа в София, за да можем да бъдем повече отворени към новите групи, към новите слоеве, които сега ги виждаме в целия този хаос, в тези протести, с тяхните искания, да можем да бъдем припознати. Да укрепим партийните организации, за да могат те да бъдат ефективни. Да осмислим още повече идейно-политически клубовете по интереси. Считам, че основните структури на партийната работа, районните организации, трябва да им бъде дадена още повече свобода и правомощи и отговорности за политическо действие, както се стимулира и насърчава тази политическа активност. Дискусии, обсъждания, мнения, реакции, инициативи, публични прояви, включително индивидуални протести на територията на кварталите и районите под тяхно знаме с тяхна инициатива. Да продължим да насърчаваме и да подпомагаме неправителствени организации. Като в този мандат имаме не лош опит. Те ни бяха в помощ не една или две битки до този момент. Да продължим обновлението заедно. Само че нека то да не се разбира като стани да седна. Нека то да не се разбира като възрастово или поколенческо обновление. Нека то да се разбира и като обновление, свързано с обогатяване на идейно-политическата дискусия вътре в партията. Унисон с ценностите и интересите на новото поколение, без да забравяме нашите корени. И накрая, няколко думи по отношение на основната ни задача. Аз считам, че БСП може, длъжна е и носи отговорност да победи ГЕРБ в предстоящите парламентарни избори. И София трябва да бъде на нужната висота за това. Защото ако ние не го направим, претенциите, които виждаме, идват от всякакви субекти, всякакви аватари в политическото пространство, поставят под съмнение бъдещето на държавата. И няма да ни е никак леко. Ма на нас кога ни е било леко? Никога. За тези 130 години. Ще ни трябва и широк фронт. Широко коалиционно действие в ляво център. Нещо, което ние експериментирахме на местните избори миналата година. С което дадохме пример и което виждам, че в момента е част от политиката с цел разтваряне на ветрилото. И това е пътя. Но най-важното, разбира се, преди да тръгнем да консолидираме лявото, преди да тръгнем да даваме сигнали към онази част от обществото, която става все по-мощна, все по-голяма и не иска подобен модел на управление, е трябва да си подредим и нашата къщичка. Тоест, да се консолидираме. Не да действаме по-ленински, преди да се обединим, ще се разделим, а може би, или по-скоро по завета на Левски, да си кажем кривиците, па да продължим, че отечеството ни чака. Уважаеми другарки и другари, позволих се да се спра, да ви спра вниманието върху основните проблеми и предизвикателства, пред които сме изправени като държава, като народ, като национално отговорна политическа сила. Настоящата кампания ще приключи с избор на председател на БСП и с конгрес, на който ще се изберат ръководни органи и ще се начертаят насоки за бъдещата ни работа. Но искам да кажа нещо много важно. Авторитетът на БСП следва да се гради. Той не е само авторитетът на лидерите на БСП. Той е резултат от авторитета на целият актив на партията. Всеки според отговорностите си. И нека днес силата на БСП бъде в стойността на моралните и ценности. Защото битката с ГЕРБ може да бъде спечелена само, ако покажем на обществото нова политическа и обществена етика. Ако въведем за всички нас такива правила, изисквани поведения, които ни поставят в една друга позиция. И нека да осмислим партийното другари. Защото само партията, като успее да работи върху твърди морални устои, може да постига трайни успехи в управлението. Предстоят ни месеци на упорита и отговорна работа за утвърждаването ни като водеща политическа сила, достойна за доверието на хората, готова и способна да поеме управлението на страната. Нужна ни е твърда убеденост в правотата на идеите, на стремежите, на увереността в нашите сили и на възможностите да променим България, защото с волята и упоритостта ние можем да постигнем тези цели. Благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави!
и успех.
По точка трета, отчет за дейността на градската контролна комисия, предоставям думата на председателя на комисията, другарката Жана Иванова. Да. Дадохме думата, ако трябва, нека да чуваме доклад. Добре, Румен, започнахме вече. Дадохме дума след 2 минутки.
Добър ден от мене. Уважаеми другарки и другари, предлагам на вашето внимание отчетния доклад на градската контролна комисия, избрана на 13-та отчетна изборна конференция на градската партийна организация София. Докладът ще бъде засегната цялостната дейност, но по-обстойно ще бъде разгледана дейността от октомври 2017 до юли 2020, тъй като, както знаете, се извърши смяна на председателя на комисията. Нейният председател, другари Веселин Гъжев, премина на друга изборна длъжност, което наложи избор на нов председател. На 13-та отчетна изборна конференция беше избрана градска контролна комисия с 16 члена и един председател. На първото си заседание беше формирано бюрото на комисията. И тъй като към комисията не бяха прикрепени сътрудници, организационно-техническото осигуряване на работата и се осъществяваше от заместник-председателя другарката Капка Серафимова и от секретаря другарката Оля Червендинова, за което им казвам своето горещо благодарност. През отчетния период бяха проведени 21 заседания на градската контролна комисия, от които 3 съвместно с председателите на районните контролни комисии и представители на общопартийната контролна комисия. В своята работа градската контролна комисия не срещаше затруднения при формиране на кворума. Всички нейни заседания бяха проведени при наличие на кворум, но в работата на комисията от избрани 17 члена взеха участие 14 члена. Наложи се и попълване, тъй като, за съжаление, другаря Ангел Митов почина. Попълването беше с другарката Райна Стойкова, която много бързо се включи в работата на комисията и изпълняваше всички поставени задачи. Важното е, че благодарение на организационния опит, труд и усилия на другаря Веселин Гъджев, още по време на предишния му мандат, 2012-2016 година, като председател на градската комисия, дейността на комисията беше поставена на здрави и регламентирани основи, комплексните и тематични проверки се извършваха регулярно с цел да се обхванат различни въпроси от дейността на партийната организация, комисията да бъде максимално полезна за подпомагане на дейността им. Целта на извършените комплексни проверки от работните групи на градската контролна комисия беше да се окаже помощ и съдействие на районните съвети на БСП и на районните контролни комисии при изпълнение на техните отговорности и задачи. Дали сме успели, ще прецените вие. Но от мое име, от името на комисията, искам да благодаря на председателите и членовете на районните контролни комисии, на председателите на районните съвети, на председателя на градския съвет на БСП, на другарката Лилия Долджева и на сътрудниците в районните организации в градския съвет на БСП за отзивчивостта и съдействието при извършване на проверките от комисията. По време на мандата си градската контролна комисия насочи своята дейност към изпълнение на възложените в член 28 алинея 2 от устава на БСП и в правилата за дейността на местните контролни комисии на БСП права и задължения. За периода 2017 юли 2020 година в деловодството на комисията са постъпили 8 писмени жалби и сигнали от социалисти, партийни органи и организации. Приключени са 6 от тях с решение на комисията. Един сигнал е пред за сведения и информация, тъй като се отнася до насрещна страна, факти и обстоятелства, касаещи жалба, по която градската контролна комисия вече се беше произнесла с решение. Анализът на съдържанието на изпратените до градската контролна комисия жалби и сигнали показва, че основните проблеми, поставени в тях, са свързани с оспорване на легитимността на проведените събрани отчетно-изборните конференции, както изборът на ръководни органи. Наличието на кворум при провеждане на партийните събрания на основните партийни организации, броя на избраните делегати на районните конференции, издигането на кандидати за партийни длъжности. Откроява се и опитът на някои председатели на районни съвети да не зачитат провеждането на събрания на основните партийни организации, избора им на делегати, ако на тези събрания не са присъствали те или представители на бюрото. Други въпроси, които относно които имаше жалби, са организационното състояние на районните партийни организации, стилът и методът на работа на председателите на районните съвети, искане на съдействие от градската контролна комисия за извършване на финансови ревизии в районни съвети на БСП. Градската контролна комисия положи усилия за добросъвестно обективно разглеждане на постъпилите до нея жалби и сигнали. Практика, материалите да се внасят след среща с засегнатите страни, проучване на конфликта и проверка на съществуващите документи по конкретните случаи. Решенията на комисията бяха предхождани от обширна констативна част, коментираща допуснатите нарушения и реда, по който следва да осъществява дейността си партийните органи. Всички решения бяха взети с консенсус. Основната ни цел беше, както в предварителните разговори, така и в рамките на дискусиите по време на заседанията, да бъдат продолявани различията, да се търсят потенциални възможности на партийните органи, организации и членове за разрешаване на поставените пред градската контролна комисия въпроси. За съжаление, констатираме, че между членовете в немалко от районните организации има наличие на непримирими личностни конфликти, които въпреки според нас обективното разглеждане на жалбите, опитите за намиране на справедливо и правилно решение с оглед разрешаване на противоречите, намиране на верния път за устраняване на пропуските и грешките не стихват и продължават. Даже с още по-голямо ужесточение след постановяване на решението на комисията. Не са преодолени явления и тенденции, които са били предмет на констатации, изводи, препоръки и решения от предишни проверки на градската контролна комисия. Прави впечатление, че проблемите ескалират преди всичко по време на избори и се отразяват негативно на изборните резултати. В част от жалбите и сигналите се постави и важният проблем за партийната етика. От повече съдържание се нуждае връзката между градската контролна комисия и районните контролни комисии. Като добра инициатива трябва да се отбележи провеждането на съвместни заседания, както с представители на районните контролни комисии, така и съвместно с градската контролна комисия, районните контролни комисии и общопартийната контролна комисия. През този отчетен период при проверките на градската контролна комисия бяха ангажирани и районните контролни комисии. Не можем да не споменем наложилата се неправилна практика социалистите да депозират своите сигнали и жалби направо до градската контролна комисия и или до общопартийната контролна комисия вместо до районните контролни комисии. Считаме, че дейността на районните контролни комисии от една страна е подценявана от районните съвети на БСП и от самите членове на районните организации, а от друга понякога липсва и активност от самите контролни комисии. Един от основните изводи, който се налага, е, че трябва да се работи в посока на допълнително обучение на районните контролни комисии, отстояване на позициите в районните партийни органи. Време на мандата си градската контролна комисия, съгласно уставните норми, трябваше да организира, да спомогне, да съдейства за организирането на участието на партията в президентските, предсрочните парламентарните избори, в изборите за членове на Европейски парламент и в местните избори. Ежегодно и в периодите преди провеждане на изборите ние извършихме 5 комплексни проверки с оглед констатиране на проблеми в организационното състояние на партийните структури и в прилагането в практиката на партийните органи, на разпоредбите на устава и правилниците, приети от Националния съвет и правилата, приети от Общопартийната контролна комисия. Целта на проверките беше да се окаже съдействие и да се направи анализ за състава на партийните организации, за отчитането на членския внос. Изводите, които можем да направим, са следните. Продължава тревожната тенденция за намаляване на числения състав на районната, на градската партийна организация. От 9355 към 31.12.2016 година, сега социалистите са около 8200, 636 основни партийни организации, от които в 470 основни партийни организации по местоживеене и 166 основни партийни организации по интереси. Продължават да не се спазва стриктно разпоредбите на правилника за регистрация в БСП относно режима на движение, особено от една в друга партийна организация на партийните членове, както и не винаги се прилага точно процедурата по разкриването и закриването на основни партийни организации. Все още не се водят прецизно регистрите на основните партийни организации. Не е приключило въвеждането на електронния регистър. Към 31.12. с електронни карти са 5043 социалиста. Подалите документи за издаване на такива са 278. Средният числен състав на основните партийни организации намалява. Не са малко основните партийни организации с членове от 5 до 7. Съществуват и организации с числен състав 3-4, което е в противоречие с член 20 линия 2 от Устава. Членският внос не се събира ежемесечно. Налага се практиката да се събира на тримесечия или на полугодие. Голям брой основни партийни организации се събира на полугодие. За 2017 година внесени членски внос е с 12900 лева по-малко в сравнение с 2016, но за щастие през 2019 е с 13582 лева в повече от този за 2018 година. Градската контролна комисия счита, че липсата на щатни политически или технически сътрудници в повечето от районите затруднява връзките и взаимоотношенията на отделните партийни структури, както в вертикална, така и в хоризонтална посока. Един обективен фактор за допуснатите пропуски в организационен план. Тук обаче е ролята на контролните комисии по места, за да сме ефективни и полезни за доброто организационно и финансово състояние на партийните структури. Част от проблемите проистичат и от спорното партийно положение на определени социалисти, които повече от една година не се плащали членския си внос, но продължават да претендират за участие в партийния живот на организациите. Защото тяхното нарушение не е констатирано на събрание на основната партийна организация или от съответния партиен орган. Осъзнавайки се резултата на проблема за събирането и отчитането на членския внос, още в началото на своя мандат Градската контролна комисия препоръча на районните контролни комисии да засилят контрола и периодично да се информират за платения членски внос от социалистите, избрани или назначени на публични държавни общински длъжности от квотата на БСП. Считаме, че отговорност на партийните организации на социалистите е не само да издигат кандидати за заемане на партийни длъжности, но и да носят своята отговорност за тяхното поведение и дейност. Счетоводната отчетност на Градския съвет на БСП организирана и се води в съответствие с Закона на счетоводство, Закона за политическите партии, Правилника за финансовата и деловодна дейност БСП и другите нормативни документи, които регламентират отчетността и финансовата дейност на Градския съвет. Градската организация изпълнява сроковете, залегнали в правилника за финансовата и деловодната дейност БСП. До края на месец януари всяка година основните партийни организации и районните съвети приемат отчет за дейността си и отделен финансов отчет за финансовата си дейност през изминалата година и бюджет и щат за настоящата година. Пред последната година от одитни екипи на Сметна палата се проверява начина на събиране и отчитане на членския внос, това число и ведомостите за събиране на членския внос. На вниманието на одитните екипи стои начин на разпределение и разходване на държавната субсидия. Проверява се и дали в регистъра на Сметната палата са отразени дарителите, които са подпомогнали градската организация. За периода 2016 до 2020 година на БСП са извършени 9 проверки от Сметна палата, а през 2019 проверките са 4. Ежегодно независим одитор проверява протоколите и разходите, извършени от Градския съвет, съгласно изискванията на изборния кодекс и закона за политическите партии. През 2019 особено внимание обърнато в начина на ползване на предоставената клубна база и своевременното заплащане на консумативните разходи. Обръщам внимание, че с промените на закона за политическите партии при незаплащане на консумативи повече от 3 месеца районните администрации трябва да предприемат действия за отнемане на клубната действие. За решаване на вътрешнопартийните проблеми Градската контролна комисия положи усилия за успешно взаимодействие с партийните органи и организации. Членове на комисията участват в разпределение в заседанията на районните конференции по време на мандата и на отчетно-изборните конференции. Но искам само да спомена, че на дневен ред все по-често стои въпросът за отношенията в партията. Между личности, между отделните организации, между ръководните и контролните органи. Ето защо трябва да бъдат предприети стъпки към стабилизиране на организационното състояние и кадровото обезпечаване на партийните организации и органи. Да променим стила и методите на работата им с ясното съзнание, че прилагането на уставните норми и изискванията на проистичащите от устава правилница не е само цел, а необходимост за по-доброто функциониране на партийните организации и органи. Тези проблеми не могат да бъдат решавани чрез промени в устава, правилниците и императивни решения на един или друг партиен орган, а от разбирането, че членовете на Българската социалистическа партия имат общи ценности и воля за постигане на едно по-справедливо, по-свободно и по-солидарно общество. Защото обединението прави силата не е само един изтъркан израз. Защото заедно сме по-силни, но само ако гледаме в една посока. Защото БСП е моята и вашата партия. И нейното бъдеще и бъдещето на лявата идея в България зависи от нас. Благодаря ви.
Благодаря на другарката Иванова. Предоставям думата на другарката Сидорова, която искаше да направи процедурно предложение. С тези маски не се чува добре и не било процедурно, но е предложение.
Не, не, съобщение, другари. Моля, който от вас е председнял, че не иска да участва в листите за органи на градската организация и желая да си направи самоотвод, до 12 часа да го предаде в комисията. Също до 12, по предложенията, също до 12 часа, тези, които са подготвили предложения, виждах, че се събират подписки по реда на член 15 или не е трета, също да ги предадат в комисията, за да могат да бъдат включени в листите при нашата работа в второто заседание.
Благодаря на другарката Сидорова. Преминаваме към обсъждане на точка 1, точка 2 и точка 3 от дневния ред, така както гласувахме. Преди това искам да помоля нашите правила. В точка 3 гласувахме продължителност на изказванията до 3 минути. Тъй като към момент има записани голям брой желаещи за изказвания, ще помоля регламента да се спазва, за да не се прекъсваме по време на изказванията. Пръв в записалите се другаря Делян Георгиев. Заповядайте.
Благодаря, скъпи приятели, за честта, която ми оказвате да се изкажа днес пред вас и то пръв. Една японска мъдрост гласи следното. Говори само тогава, когато това, което ще кажеш, звучи по-добре от тишината. Аз мога да ви разказвам много за това каква радост изпитахме ние в Изгрев през последните години, печелейки абсолютно всички избори без изключение. Мога да ви разказвам много за това как водехме кампания с продължителност 2 години, ден по ден, месец по месец, говоря за местните избори, и накрая постигнахме безапелационна победа на двата тура с историческа разлика, която не е постигана от нито една политическа сила. Мога да ви разказвам много хубави неща, но ще ви кажа само едно. Ще ви кажа как го постигнахме. Защото ние сме в навечерието на нещо друго, нещо голямо, което много скоро може да ни се наложи да постигнем заедно. Постигнахме всичките тези победи с много работа, с единство, с ум, с обединение на цялата левица на територията на нашия район. Защото и това постигнахме. На местните избори се явихме единни всички леви партии. Когато сме заедно, можем да постигнем всичко. Целият свят прави път на този, който знае на къде е тръгнал. Пожелавам на днешната конференция много разум и шанс да намери правилния път към целта. А целта ни е само една. Победа, която ще дойде много скоро. Благодаря ви, успех на конференцията.
Благодаря. Успех и на вас. Давам думата на другаря Румен Гечев да се готви Николай Ерамов.
Здравейте, другарки и другари. Трудно е за 3 минути, но ще се спра на два акцента. Първо, още преди избухването на кризата с COVID-19, световната икономика, Европейския съюз и еврозоната вече показваха сериозни принципи на възникване и задълбочаване на икономическите противоречия. С COVID-19 нещата започнаха да стават застрашаващи и за нашето общо семейство Европейския съюз и за България. Тъй като ще ви дам само един пример. Индустрията на Германия, основният мотор на Европейския съюз, данните от преди две седмици, бележат 25% спад. Правете си извода за цялата верига на индустрията на Европейския съюз, в това число и сектора на услугите, където расте напрежението в финансовия сектор. Реакцията на българското правителство е неадекватна и закъсняла. Такава беше оценката на Националния съвет на БСП, такава беше оценката на парламентарната ни група, такова беше поведението на моите колеги от парламентарната група, които атакуваха предоставената програма на правителство с конкретни факти, с конкретни заключения, които, за голямо съжаление, се оказахме прави. Първо, правителството на Република България, това ще рече зад кулисния ръководител на правителството ДПС, и изпълнителите ГЕРБ и техните сателити, са правителство, което предприе най-слабите икономически мерки в Европейския съюз. Не бих казал, може и да е в света в процентно отношение. Средно, страните членки на Европейския съюз отделят 10% от брутния си вътрешен продукт за борбата с COVID-19. Българското правителство заложи 4%, което е 2,5 пъти по-малко, както казах, от средния показател на Европа. Първата трагедия. Втората, ние предупредихме правителството, че тези 4% даже в структурно отношение са недостатъчни и те няма да бъдат реализирани. Влезте в сайта в момента на 24 часа, са публикували последни данни на НОИ, от които, както предупреждавахме, към момента от 1 милиард лева, предназначени по схемата 60/40, са усвоени 13%, а вече гониме средата на юли 2020 година. Така че от тези 1 милиард до края на годината няма да стигнат повече от 20-30% от тези средства до фалиращите вече цяла редица от български фирми, които са оставени на произвола на съдбата от българското правителство. Второ, това съотношение 60/40 предупредихме в парламента е най-ниското съотношение като държавна помощ 60% от държавата, 40% от фирмите. При най-ниско в съседна Румъния от 75% на 25%. Правителството не се слуша в нашите предупреждения, в нашите алтернативни предложения за въвеждането на европейски подход в решаването на проблемите с задълбочаващата се криза. Нещо повече, правителството хвърля средства в посока обогатяване на мафията в България, на крокодилите, както ги наричаме, около Банката за развитие и други европейски фондове. Банката за развитие си позволява да нарушава принципите за това, което тя е създадена да помага на малките и средните фирми. И два последни факта. 70 милиона, знаете, на бухалтеджийска фирма, подарък от нашата банка държавна за развитие. И последното, наливането на 140 милиона лева в частна банка, обогатявайки двамата основни акционери, които си запазват контролния пакет акции. Българската държава купува акциите на Първа инвестиционна банка на цена, която е 2 пъти по-висока почти от пазарната цена. Определено от пазара на 2,60 на акция, те купуват на 5 лева. Автоматично Банката за развитие отчита по счетоводния закон 70 милиона лева загуба за сметка на българската държава на данъкоплаците и в ущърб на малките и средни фирми. Освен това, правителството няма никаква стратегия. Онзи ден в комисия в парламента
попитах господин Дончев, има ли някакъв списък българското правителство на стратегия за структуроопределящи български производства, които трябва да бъдат спасени, така както обяви френското правителство, немското правителство, италианското правителство. Отговорът беше не. Няма такава стратегия. За тях няма никакво значение дали се произвеждат обувки или се произвеждат и се внедряват нанотехнология. Нещо, което е абсолютно недопустимо. И накрая, за опита на премиера от вчера да каже, че сме постигнали изключителен успех с влизането в чакалнята на еврозоната. Нека да кажем, че освен с позитивите, тъй като след като има 19 страни членки на самата зона, сигурно има някакви позитиви. Но те не обясниха какви са рисковете на България в този момент, тъй като дискусията беше не дали, а кога България да се включи в еврозоната.